direktore.
Uredničeve, što preš?
Evo, Bepe, su direktorov moji tuka u jedna banka, po reklama i se iskačam.
A, abe mi trebaš nešto tamo da ti kažem za jedan čovjek da ne vrčkaš nešto.
Za koji?
Ja ti kažem da se, kaj ste da dojam da ve vidam jedna minuta?
E, nema, ja se idam doma, ruček da nosam čekat.
A da dojam tamo pred zgrada kaj tebe, može?
Abe kaži mi samo što će se kireš me.
A, ovoj mi je drugare, ten dobar, samo ga zagačaš na onoj pucko od kičevo simu.
Koje to je? Što se bavi?
So nafta što ima benzinski, Pucko,
Pucko
Petrol.
Pucko Petrol? Da. Navelija Ramkovski sponzorot?
Ali kakav sponzor nema ništa s njegov više?
Može li oni su nasljen da reklama da naprav sve da završim?
Ke naprav sve što treba, ke go donesem kod tebe, sidmu mi je, vidi, sidmu mi je ten dobar drugar.
U ponedelnik, možeš da go donesem?
Ke go donesem i sjam...
U ponedelnik ja ti ke napravim muabet sa njegov i u stornik završim.
Ne. Не, гледај. Знаеш што е работата? Денес у транспорт и врски имало јавна лицитација, си купиле место у Скопје за бензинско ново лисиче, на надавање си ја купиле. И викате, молам, вика да му кажеш да не плюка нешто, да не ни заеда.
Добро, на работа, добро, ја денеска тоа ќе ја завршам.
Значи денес само ништо да нема, у понеделник ти го носам, ќе видиш за какви.
Готово е, моето ќе ја завршам, готово, не се кире. Ајде.
Уредник.
Ајде.